Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Folk kan jo ikke se deg, men du har tatt på deg en skjorte med korte ermer. For det en stil du har omfavnet denne sommeren. Og noen vil kanskje si, kanskje jeg, og i hvert fall søsteren min, at du ligner på Charlie Sheen.
I Two and a Half Men, ja. Men jeg tar den. Men det derfor jeg også egner meg i et lydformat, og ikke i et visuelt format.
Jeg liker deg begge dine, da. Hei og velkommen til sesongens siste episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Vi skal rett og slett snart ta sommerferie, men før det så skal vi jo selvfølgelig lage det jeg vil gå hardt ut og kalle tidenes Åpen Journal-episode.
Rett og slett.
Sa jeg det igjen?
Du sa det.
Det ikke mulig.
Jo.
Jeg sier det altså litt for ofte.
Ja, du gjør det.
Jeg skal prøve denne episoden å ikke si det. Noe
kult,
mer.
Kult, kult, kult. For dette skal bli den beste episoden noensinne.
Det skal det.
Oi!
Og vi skal også snakke om noe som er ganske viktig å ta med seg inn i ferien. Og det er noe som det er ekstremt viktig å kunne noe om. Og det fikk vi jo alle se i fotballkampen mellom Danmark og Finland. Det skal handle om førstehjelp, og dette er et tema som er aktuelt nå i sommer, men selvfølgelig også ellers. Og så skal vi også gi dere noen gode råd som dere kan ta med inn i ferien. Så dagens tema er altså førstehjelp og gode ferieråd.
Fengende titel.
Ikke sant?
Og vi skal snakke om hvordan du får sommerkroppen.
Skal vi det?
Ja, for det ikke for sent.
Nei, det begynner å nærme seg for sent.
Ja, men det ikke det.
Ok, du har tydeligvis noen gode råd du har lyst til å dele. Det gleder jeg meg til. Og så skal vi få besøk av ferieklare Helene Olavsen.
Hurra!
Du har meldt fra om at du har noen gode tips for å få sommerkroppen 2021, og jeg tenker jo at ja, det begynner å bli litt sent, men hva er de gode rådene?
Jo, de gode rådene, det er ganske enkelt. Fordi når man tenker på sommerkroppen, så gjør man det jo for å være attraktiv, ikke sant? Man vil være liksom, man vil møte et eller annet ideal om hva som skal være en trent og slank kropp, det er gjerne det man higer etter. Men da har jeg et mye bedre tips, fordi det som er attraktivt, det er jo folk som er trygge på seg selv. Altså selvfølelse.
Mm.
Og det å ha en litt stor kropp, men å ha god selvfølelse, det er veldig mye mer attraktivt enn å ha en slank og trent kropp hvis man ikke har noe selvfølelse.
Mm.
Og den selvfølelsen, den kan man få ganske fort.
Ja vel.
Ja.
Ja, det vil jeg gjerne ha gode råd til hvordan man kan få.
Ja, det kommer vi til etterpå. Men, men det var første råd da. Så hvis du kan ha sommerkroppen, bare bli trygg på deg selv.
Ja.
Bli glad i deg selv. Vær stolt av den kroppen du har. Det er det mest sexy som finnes.
Mm.
Er du ikke enig?
Jo, 100%.
Det er noen som er liksom, som ikke har liksom idealkroppen, hvis du skal se ut fra det samfunnet mener er en idealkropp, men de stråler ut liksom en sånn selvfølelse og trygghet.
Mm.
Det er veldig attraktivt.
Helt enig.
Og dette handler ikke om å være selvsikker, høy på seg selv. Det handler om å være trygg på seg selv.
Mm.
At du viser at du trenger ikke å holde inn magen, trenger ikke å være flau for å vise deg bare overkroppen og sånn. Supersexy.
Ja, jeg er helt enig. Og så, dagens tema er jo blant annet førstehjelp, og jeg tenker at er det noe man blir liksom minnet på når man snakker om det, er at livet kan være langt, og det kan være kort. Altså, du vet veldig lite om hva som skal skje, og da tenker jeg at det er utrolig kjedelig å bruke mye tid av livet sitt på å irritere seg over at man ikke har tynne bein eller stor mage. Altså, det er livet for kort til.
Ja, helt enig. Og så du ba om noen konkrete tips. Hvordan får man den selvfølelsen?
Mm-hmm.
Nei, du må først tenke, hva er det som gjør at jeg ikke har den selvfølelsen?
Ja.
Kan det et eller annet som forteller at du ikke har den, og sannsynligvis er det måten du snakker til deg selv på.
Ja.
Og da det den du må jobbe med.
Ja.
Og vi har snakket om det før, da jeg drev med helsetips, å stå og se seg selv i speilet, og bare gi seg selv komplimenter, eller hver dag si noe hyggelig til seg selv. Da bygger man sakte men sikkert opp selvfølelsen.
Og så tenker jeg at det veldig fint å gi litt komplimenter til hverandre. Det du veldig god på å gi til meg.
Ja.
Og det bygger min selvfølelse.
Så det helt riktig.
Ikke bare være flink til å gi det til deg selv, men kanskje også til de du bor med, eller de du er glad i.
Ja, kanskje du også skulle begynt å gi litt komplimenter?
Det kan jo være et sommerforsett.
Ok.
Ja.
Da vi veldig spente på resultatet av det.
Ja. Men da blir jeg litt nysgjerrig hvis du skulle laget en låt som heter Sommerkroppen, da.
Ja.
Som handler mer om selvfølelse. Hvordan ville den gått?
Den ville vært ha troa på deg selv. Ikke hør på de andre. Drikk lett mot selv. For med sukker bare dumt. Ha troa på deg selv. Ikke hør på de andre.
Det veldig ensomme her.
Det var refrenget.
Ja. Vil du høre min?
Ja.
Sommerkroppen er nå her. Drikk. En liten lett brus der. Men husk også å spise masse is. For sukker, deir, og så litt fis. Noe sånt? Fordi du var jo veldig på lettbrus. Jeg tenker at ja, folk må få kose seg litt i ferien også.
Du kopierte lettbrus, og dette var en julelåt.
Ja, men det... Sorry, men jeg synger fortsatt for Bernhard, og jeg synger nattalåter. Det julelåter.
Ja.
Ja. Gode råd, Haraldsen. Takk.
Tusen takk.
Selvfølelsen min gikk fra...
Altså, din følelse, selvfølelse er på topp.
Ja, den er på topp.
Jeg har systematisk gått inn for å bygge opp din selvfølelse over 10 år, og jeg har skapt et monster.
Ja, det helt riktig. Men du jo ganske opptatt av selv også å bli likt, for vi ga jo en liten oppfordring forrige episode om at folk kunne gå inn på... Plan B sin Instagram og like et bilde av deg. Og det gjorde vi kanskje litt ironisk, men samtidig ikke ironisk.
Nei, det er veldig lett å skylle på ironi.
Ja. Men vi gjorde det på en måte, så vi må stå for det.
Ja, men jeg trodde ikke noen kom til å gjøre det.
Og for en respons.
Ja, for en respons. Det er jo fantastisk. Det er Plan B's like-rekord. Ja. Altså, det var helt fantastisk. Tusen hjertelig takk til alle som har gjort det.
Ja, jeg vet det.
Det er fantastisk.
Er det like stas selv om vi har bedt folk
ja,
om å gjøre det?
Ja, det er det.
Ja,
det er det. Det er det.
Ja, altså, fantastisk.
Det folk ikke vet om meg, jeg er veldig skjør. Jeg har et veldig skjørt selvbilde.
Ja.
Jeg er avhengig av ekstern validering.
Ja.
Og dette var en fantastisk ekstern validering, selv om jeg ba om det.
Ja, og folk heiet på deg i kommentarfeltet, og ikke minst heiet på 69.
Ja, gratulerte meg med 69, og det er også veldig hyggelig. Det er veldig sjeldent jeg har fått før.
Så da er det ikke lenger bare Gunnar Ren, din mor, som har kommentert. Det har blitt enda flere.
Ja, det var utrolig. Det var helt fantastisk. Det var en respons som var helt super.
Enn så lenge så får vi bare si tusen hjertelig takk for at dere som lyttere er så engasjert.
Det, ja,
det
var veldig
kjenner jeg faktisk varmer veldig, enten det er i likes eller å gi gode råd til Bernhard. Altså, det varmer skikkelig.
Ja, det var veldig... Tusen hjertelig takk. Det settes oppriktig stor pris på. Og så vil jeg gjerne kommentere en ting.
Ja.
Fordi du sa jo dette med at jeg er opptatt av å bli likt, og vi tok jo for litt siden en personlighetstest.
Ja.
Den anbefaler jeg folk å ta.
Ja.
Den er, jeg tror den ligger på 16personalities.com.
69?
Det er en annen side.
Ja, ikke sant.
Jeg tror det er 16personalities, hvor du går gjennom det helt gratis,
ja.
Går du gjennom en del spørsmål, og så får du vite litt om deg selv. Og det er veldig fascinerende, fordi den treffer ganske bra. Den sier litt om dine styrker og dine svakheter.
Ja, og ikke bare treffer den resultatmessig, men det i hvert fall jeg kjente veldig på, da jeg gikk gjennom spørsmålene, var at jeg kunne lese et spørsmål, og så tenkte jeg, å herregud, her Harald, jeg vet akkurat hva du svarte her også. Fordi man kjenner seg igjen i... Du føler nesten at spørsmålene avslører deg, hvis du skjønner. Fordi veldig. De er, ja. Så det var veldig gøy.
Men det var jo et spørsmål.
Ja.
Og det var, vil du helst ha makt eller bli likt?
Ja.
Og jeg tok bli likt. Og du tok?
Jeg tok makt, ja.
Makt, ja. Men det er forskjellen på deg og meg.
Ja.
Og det er derfor jeg ikke vil være kjendis. Jeg aldri kommer til å bli kjendis, for jeg orker ikke... Du får så mye dritt.
Det som er fint da, at jeg tror i hvert fall de som lytter til denne podcasten, de er jo trofaste og veldig rause med oss. Så jeg tror ikke du trenger å være så redd for negative kommentarer eller negative vibes, for det er jo du allergisk mot.
Akkurat som Onkel P, allergisk mot negative vibes. Men, nei, men det er veldig hyggelig. Men et annet spørsmål som var i den... personlighetstesten, det var vil du at barnet ditt skal være smart eller snilt?
Mm.
Også veldig interessant.
Ja, veldig, fordi og det diskuterte vi litt, fordi selvfølgelig vil du at han skal være snill men jeg vil jo også at han skal være smart, fordi jeg blir litt sånn redd for at han skal bli, hvis han ikke er smart, så kan folk være slemme med han, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner det. Jeg vil at han skal være mer snill enn smart.
Ja, jeg vil jo det, ja.
Fordi jeg tror ikke det er bra å være for smart.
Nei.
Jeg tror det blir bare masse jobb.
Ja, jeg kan jo bekrefte at det er ganske krevende. Faktisk.
Nettopp. Mm, jeg tror jeg lar den ligge. Så, en annen ting jeg har tenkt på. Jeg veldig på skravleren i dag.
Ja, noen har puttet på kronen på deg.
Ja, da får jeg alltid kjeft.
Nei, absolutt ikke.
Får jeg ikke?
Nei.
Får jeg ikke kjeft for at jeg snakker for fort i dag, eller?
Nei, jeg synes det bra enn så lenge.
Ok, takk. Fordi... det har jo vært liksom populært med sånn true crime, hvor man ser på, ikke sant, dokumentarer om ting som har skjedd på ordentlig, og det låter sånn, ja, jeg hørte jo han sa ditt og datt, eller... Og da tenkte jeg, jeg gikk på en liten blemme her for tiden.
Ja vel.
Og jeg spiste lunsj med min far.
Ja.
Og så snakket vi om Bernhard,
ja,
min sønn. Og så sier han, ja, nei, jeg synes Bernhard virker som en fin og hyggelig fyr, og virker som han har det så bra. Så sa jeg sånn, han har det så bra. Jeg kunne når som helst tatt livet til Bernhard.
Ja.
Og det jeg mente var at jeg kunne som hatt det. Jeg kunne vært Bernhard.
Bytta. Ja, Bernhard, helt enig. Ja.
Men jeg ville ikke tatt livet hans.
Nei.
Og da tenker jeg, hvis noen rundt satt på nabbordet, og sa han, ja, det hørte jeg. Han sa han kunne tatt livet til sønnen sin.
Mm.
Så tenk litt på hva man sier. Men hvordan man ordlegger seg.
Du vil ikke bli kjendis, men du kan godt tenke at du blir en profil i en true crime-serie, altså?
Det som kunne skjedd, da, det orker jeg ikke å snakke med Berna, men med deg. Du kunne jo dødd, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så, da er jo jeg som er din ekte mann, vil være først mistenkt.
Ja.
Og da vil man gå og se, er det noen tegn til at han var keen på å ta livet av kona si?
Mm. Og det er det jo.
Ja, det er mange.
Og man vil alltid finne noen.
Absolutt.
Ja. Men jeg håper jo i hvert fall vi kommer oss gjennom sommeren.
Det tror jeg.
Uten å ta livet av hverandre.
Det er jo dessverre sånn at jeg har en veldig høyere forsikringspremie på mitt liv enn det du har.
Ja, fordi jeg har diabetes.
Ja, dessverre. Så du får jo en skikkelig saftig utbetaling hvis jeg dør.
Ja.
Og jeg får ikke så saftig hvis du dør. Men jeg tror kanskje det er enkelte regler som trer i kraft.
Ja.
Jeg tipper, hvis du dreper meg for eksempel, så tipper du ikke for pengene.
Ja.
Eller hvis det kan bevises at du dreper meg.
Men det skal jo handle om det stikk motsatte av å ta livet av hverandre. Det skal handle om nettopp å redde liv i dagens episode. Forrige uke så var det flere av oss som satt klistret til TV-skjermen for å se fotballkampen mellom Finland og Danmark, og med det så ble vi også vitne til noen helt forferdelige scener da fotballspiller Christian Eriksen fikk hjertestans på banen. Og når noe sånt skjer, så er det å sette i gang med livreddende hjelp så fort som mulig det viktigste man kan gjøre. Men hvordan skal man egentlig handle i slike situasjoner? Det skal du få svar på her i dag, i tillegg til at dere skal få noen gode råd nå som sommeren er her. Dagens tema er førstehjelp og gode ferieråd. Og hjertestans, det kan jo ramme alle, Harald, uansett alder, men det er heldigvis sjeldent hos yngre, friske folk da. Men la oss bare bruke eksempler fra fotballkampen. Si at man er til stede når plutselig noen faller om, slik Christian Eriksen gjorde. Hva gjør man?
Ja, det første du gjør er at du ser om personen er bevisstløs. Og hvis den ikke er bevisstløs, så er det greit. Da kan du jo prate med vedkommende. Men hvis de er bevisstløs, da er det neste spørsmålet du må finne ut av, om pasienten puster normalt eller ikke. Og det er ikke alltid like lett å vite hva er å puste normalt. Eller for å si sånn, alle vet hvordan normal pusting høres ut, men ingen vet hvordan unormal pusting høres ut. Så hvis pasienten ikke puster normalt, altså hvis du ikke kjenner igjen den måten å puste på, da skal du starte med hjerte-lungeredning. Altså kun to ting å tenke på.
Mm.
Veldig bra. Unormal pust kan jo være, som sagt, veldig mye rart. Og det er der folk oftest tar feil. At man tenker, ja, men det kunne jo vært sånn som pust. Nei, er du usikker? Så er du sikker på at du skal begynne med hjertelungeredning.
Ja, for det å komme i gang fort er jo helt avgjørende, men hva skal man gjøre hvis man er usikker på unormalt pust da?
Starte hjertelungeredning.
Ja, for det kan ikke gjøre noe gærent.
Nei, en bevisstløs person som puster unormalt, eller ikke puster, da skal du starte hjertelungeredning. Og du skal bruke maks 10 sekunder på å høre etter om pasienten puster normalt, så man skjønner jo at du kan ta feil. Ikke sant? Det ligger jo i dette her, og hvis du bare bruker 10 sekunder, så kan du aldri bli helt sikker. Men er du i tvil, skal du begynne med hjertelungeredning. Mm. Det er ikke så mye gærent du kan gjøre.
Ok. Men sånn som i tilfelle under fotballkampen, så tenker man jo at, oi, er det hjertet som har stoppet der, ikke sant? Og da er det jo noen som kanskje vil tenke at man må sjekke pulsen også før man på en måte gjør noe. Og hvis personen har puls, så er på en måte hjertet i orden. Hva sier du til det?
Nei, bare glem det. Du skal ikke bry deg om årsak, du skal ikke bry deg om hva, hvor, puls, ingen verdens ting. Bevisstløs og puster ikke normalt, start hjertelungeredning. Så enkelt er det.
Ok.
Så ikke blås i puls.
Men så har vi hørt om A, B, C, ikke sant? Og vi har hørt om huskeregler som blås. Er dette noe man på en måte skal tenke på, eller skal man bare følge det du sier akkurat nå?
Jeg tror bare, hvis du husker det jeg sier nå, ja, da er du, det er mer enn bra nok.
Ok.
Dette med A, B, C, det er liksom måte å tenke på når man kommer til skadede personer, eller forstått bevisstløse personer. A står for airways, B står for breathing, C står for circulation. Mm. Og så skal du sånn gå gjennom det systematisk. Da.
Mm.
Men Hvis pasienten bevisstløs og ikke puster normalt, skal du bare begynne med hjertelungetrening uansett.
Ja. Og man får på en måte ikke sagt det nok ganger, fordi jeg kjenner jo selv at den der huskeregelen, så begynner man sånn, A, hva stod det for, og B, altså, som du sier, du skal bruke 10 sekunder, så det har man kanskje ikke tid til.
Nei.
Så det fint at du såpass tydelig på.
Kan man bare si at A og B-en dekkes jo av dette her.
Ja.
Bevisstløs og ikke puster normalt, da A og B, det noe gærent, ikke sant?
Mm.
Det noe gærent med A og B, og da skal du bare begynne med det. C-en, soft circulation, den kan du bare glemme.
Ok, og da skal man begynne med hjertelungeredning, og la oss bare ta det først som sist. HLR for voksne, hvordan gjør man det?
Yes, HLR står for hjertelungeredning, og du skal alltid tenke på 32. 30 hjertekompresjoner, eller brystkompresjoner, og 2 innblåsninger. Og så gjør du det, om og om igjen, til noen andre tar over. Hjertekompresjoner, det gjør du jo ved å legge hendene dine midt mellom brystene til pasienten, og så presser du ned brystet cirka 5-6 centimeter, og det ganske mye. På gamle mennesker så knekker ribben når du gjør det. Det helt greit. Og tempo, det staying alive. Sånn? Det det tempoet du trenger å huske på. Så teller du 30 ganger, og så 2 innblåsninger.
Mm.
Og så kan det være lurt å ha pasienten liggende på ryggen når du gjør dette her, og på et hardt underlag. Og det helt greit å bruke tid på å få pasienten i en bra stilling. Så ser du for deg en som får hjertestans i senga, eller i et flysette for eksempel. Bare bruk den tiden det tar å få pasienten ned på gulvet, så du får gjort jobben ordentlig.
Mm.
Ofte det sånn når man begynner med hjertelungeredning, så må du gjøre det ganske lenge, og det ganske tungt, så pass på at du har en akseptabel stilling. Da. Og sitte og gjøre dette på folk i senga, på en myk madrass, det vil heller ikke ha noe særlig effekt da.
Nei.
Så få det ned på gulvet. Og du kan ikke gjøre noe gærent. Det er det viktigste beskjeden.
Mm.
32, og du kan ikke gjøre noe gærent. Kjør på. Hvis det noen som flinkere enn deg, det det folk redde for da. At jeg ikke flink nok eller smart nok eller noe sånt. Hvis det noen som flinkere enn deg, så kommer du og tar over. Bare sett i gang. Hvis du redd for å begynne, så bare husk at Harald har sagt at du skal gjøre det. Og så skal jeg, Harald, ta på meg skylden hvis noe går galt. Dette pasienter som har veldig lite å tape, ikke sant?
Mm.
Her det noe alvorlig galt. Så du har ingenting å tape her. Kjør på.
Mm. Og man flere til stede, så kan man jo for eksempel at en tar seg av hjertet, en annen tar av innblåsninger, og så kan man bytte på litt, for det som du sier, veldig tungt da.
Yes. Men det du skal tenke på, bare start 32, og så hvis det kommer flere til, tilkall hjelp selvfølgelig, kommer flere til, så organiserer det. Men du som bare begynner med hjertelungredning, du den viktigste, bare fortsett og fortsett. 32, 32.
Ok. Det voksne.
Ja.
Hva med HLR for barn?
32. 32. Hjertelungeredning, 32. Barn, voksne barn, alltid det samme. Jo mindre barnet jo mer forsiktig kan du være med disse kompresjonene. Da. Så vi sa på voksne 5-6 centimeter. På de aller minste barna så holder du med 1-2 centimeter. Men et eller annet sted mellom der, det bra. 32. Finnes det mer optimale måter å gjøre det på når det kommer til barn? Ja, det gjør det. Og på sykehus så det litt andre ting. Der bruker man for eksempel 15-2 eller 3-1, andre sånne ting. Og da vi ble undervist på medisinstudiet, så sa vår underviser, ta 32 til alle sammen. Og så sa jeg, men spedbarn skal jo ha sånn og sånn, og voksne, litt mer voksne barn skal ha sånn og sånn. Og så sa han, det blir alt for mye å huske på.
Mm.
Og da husker jeg at jeg var veldig uenig.
Mm.
Jeg tenkte sånn, ja, men jeg lege for fasen, jeg må jo kunne liksom levere best tilgjengelig behandling. Så jeg liksom pugget alle variantene. Men nå skjønner jeg at det veldig mye viktigere å gjøre det så enkelt som overhovedet mulig.
Mm.
For det som gjør at folk ikke får den hjelpen de skal ha, at man redd for å gjøre noe.
Mm.
Det er det som problemet her.
Mm.
Så, barn, voksne, alle sammen, 32. Kjør i gang, og du i tvil, kjør på, og så skylder du heller på meg etterkant.
Men så har man jo da tilkalt hjelp og startet HLR, og så kan det jo hende i påvente av at man får hjelp, at det kan være en hjertestarter i nærheten, ikke sant? Er man på et kjøpesenter for eksempel, så vil det alltid være det. Hvordan skal man forholde seg til den?
Jeg tror bare jeg ville begynt med det hvis du har trening med det. Det er veldig mye viktigere at du gjør bra 32. Bra hjertelungeredning. Det ville jeg gjort da. Det finnes jo mange varianter som enkle å bruke, som du sier, som henger på kjøpesenter og bensinstasjoner, og som de gir deg til og med instrukser. Men hvis du ikke har gjort det før, så vil jeg droppet det. Det står jo ofte på, liksom, det mange til stede? Så kan noen begynne å ta ned den hjertestarteren og lese litt på instruksjonen og sånn. Men du skal være ganske sikker, fordi det blir fort mye nøling.
Ja.
Og så slutter man med 32, for du skal begynne å sette på pads og lese bruksregler. Det går ikke.
Nei.
Da det mye bedre med høykvalitets 32.
Mm. Jeg synes det var veldig fint å høre deg fortelle om det her i dag, for jeg kjenner at selv om dette noe man får egentlig printet inn gjennom de ulike semestrene på studiet, så glemmer man det jo.
Ja da, man gjør det, og nå det sikkert 2 år siden jeg har gjort sist på en pasient, så man blir litt rusten. Men gjør det enkelt og bare komme i gang og få gjort det veldig viktig. Mm. Og det jo ofte sånn at på sykehuset så øver man jo på dette en gang i uka.
Mm.
Fordi det så viktig å ha det i fingerspissene. Jeg tror nok at en del av dere som hører på vil komme ut for situasjoner som dette, hvor dette her trengs.
Mm.
Og det hadde vært hyggelig å høre om det.
Mm.
Send oss en melding på Instagram hvis dere har vært ut for noe sånt og kunnet bidra.
Helt enig. Men det nærmer seg jo sommer, og mange skal på ferie, og da det mye som kan skje. Noe jo farlig, noe mindre farlig, og folk skal jo også få med seg noen gode råd inn i ferien her i dag. Og hvis man setter noe i halsen, Aron, hva gjør man?
Yes, så hvis du setter noe i halsen, blir bevisstløs og ikke puster normalt, 32.
Ja.
Altid 32. Hvis pasienten klarer å hoste, så skal man fortsette å hoste. Det liksom det mest effektive for å få ut et fremmedlegeme fra halsen. Hvis du ikke klarer å hoste, da du helt tett, og da må du prøve å hjelpe pasienten med å få dette fremmedlegemet ut. Da. Og det som hjelper, det å holde liksom, hodet nedover, det bidrar til liksom, at du får tyngdekraften også til å hjelpe å få det fremmedlegemet, og så du slå i ryggen mellom skulderbladene 5 ganger, og så 5 Heimlich-manøver.
Ja, og hva det?
Så Heimlich-manøver, da står du bak pasienten, og så tar du den ene hånden rundt mot magen, altså du tar en hånd på hver side av pasienten, så tar du den ene knyttede hånden din og legger rett over navlen til pasienten,
mm-hmm.
tar den andre hånden og legger over den knyttede hånden, altså skjønner du, du står nå og har en ring rundt pasienten,
yes.
litt over navlen med knyttet neve, og så trekker du innover og oppover. Det Heimlich-manøver. Det du prøver å gjøre å klemme sammen lungene, så trykket fra lungene skyver fremmedlegemet ut.
Hvor hardt skal du glemme?
Hardt.
Ja, ja, ikke sant?
Hvis du har et helt tett luftveier, så du, da du i ferd med å dø.
Mm.
Så da jeg vil heller trykket for hardt enn ikke hardt nok.
Ja.
Og hvis det små barn, så kan du gjøre brystkompresjoner i stedet for denne Heimlich-manøveren.
Mm.
Altså hvis de så små at de kan ligge på fanget, for eksempel.
Mm.
Først hodet ned, slå de 5 ganger mellom skulderbladene, og så rundt, og så klem på brystet for å få trykket i lungene såpass høyt at du som spretter, akkurat som en champagnekork som spretter ut, på grunn av at du trykker champagnen, og du får seg fremlegget til å sprette ut av luftveiene.
Mm.
Så 5 slag mellom skulderbladene, 5 Heimlich-manøver.
Og hvis ikke det fungerer,
da? Da det 5 nye slag, 5 nye Heimlich.
Ok. Det her jo ting som jeg nesten blir sånn dårlig å snakke om, for det sånn skummelt. Men det jo ting som kan skje i sommer som ikke så farlig også. Da. For eksempel så kan man bli solbrent. Hva det man kan gjøre for å beskytte seg, og ikke minst barn, best mot å bli solbrent i sommer?
Nei, det veldig enkelt. Det å unngå sol, sitte i skyggen, bruke klær som dekker mye av kroppen, eventuelt sånne telt, sånne UV-telt, og bruke masse solkrem.
Ja.
Og hva forskjellen på solfaktor 30 og solfaktor 50?
Det kan du fortelle.
Det veldig lite da.
Ja.
Solfaktor 30, det blokkerer 97% av UV-strålene. Solfaktor 50 blokkerer 98%.
Ja.
Så det veldig lite forskjell da. 97-98%. Så det bedre å bruke for eksempel 30 og ta på 8.
Ja.
For du sliter av og svetter av.
Ikke sant. Hva gjør man eventuelt hvis man får flåttbitt i sommer da?
Ja, så flåttbitt, det kommer mange til å få løpet av sommeren, og det viktigste at du sjekker deg for flått hver eneste dag. Fordi når du får en flått, eller hvis du får en flått, så skal du fjerne den så fort som mulig. Da bruker du pinsett, ta tak helt innerst i flåtten, og så kan du godt vri litt hvis den sitter godt fast, og hvis det sitter litt av flåtten igjen, det gjør ingenting. Og det du skal gjøre etter flåttbittet, at du skal følge med på dette bittstedet i 30 dager. Og hvis du får et utslett som større enn 5 cm i diameter, så skal du kontakte lege. Alle får litt rødme rundt bittstedet. Det en lokal reaksjon, og det ikke noe farlig. Men får du et utslett med mer enn 5 cm i diameter, så skal du kontakte lege. Eller hvis du blir slapp, eller får hodepine, eller muskelsmerter de første 30 dagene, skal du også kontakte lege.
Mm.
Men det veldig få som blir syke av flått, og hvis flåtten sitter under 24 timer, som de fleste flåttene gjør, så også sjansen veldig liten for å få alvorlig sykdom.
Det bra.
Det bra.
Så kan man jo kutte seg i fingeren, man kan tråkke på noe, man kan falle og kutte seg og få kuttskader. Og hva det som skal sys, og hva det som bare kan plastres?
Ja, så når man syr et kutt, så handler det egentlig om å gjøre to ting. Du reduserer risiko for infeksjon, og så gjør du arret så pent som mulig. Og når man syr, så bruker du bare sytråd til å lukke et gap i et sår. Det det eneste du får gjort da. Så hvis det ikke noe gap i huden, da får du ikke sydd. Så hvis du har et skrubbsår, for eksempel, da har du bare skrapt av hud, da har du ikke noe gap, da får du ikke sydd. Da det bare plaster, altså rensing og plaster som vi kan gjøre. Og hvor stort skal gapet være? Der har vi litt forskjellig terskel basert på hvor på kroppen er. Da. Så i ansiktet for eksempel, så vi mye opptatt av å få et penere arr enn hvis du har et sår på beina. Og der finnes ikke noe sånn helt klar cut-off da, men et gap i huden, som du lurer på om skal sys, da tror jeg faktisk jeg i sommer brukt videolege. For det kan være veldig greit å bare kjapt og enkelt få en vurdering, ja. Eller bare dra til legevakten for å få en vurdering.
Ja.
Husk på, nedsiden ganske stor, infeksjoner i stygtar, hvis du bommer på det, og nedsiden må dra til legevakten en gang for mye, den veldig liten.
Ja, det helt enig.
Da kan du heller kjøpe en is, ta det som en tur, hyggelig tur, og ja. Så kan man heller bli snudd på venterommet.
Ja. Og så tenker jeg at det bare fint også å minne folk på at det er jo fortsatt en pandemi som rører seg der ute. Så husk på godt smittevern i sommer også, selv om det heldigvis begynner å bli litt mindre tiltak og restriksjoner i samfunnet. Vær forsiktig og ta godt vare på hverandre i sommer.
Yippie!
Vi har fått inn et lyttespørsmål denne uka, og dette har jeg ikke tenkt på før, men jeg synes det er et veldig interessant spørsmål, for det er nemlig en som spør, hva skjer egentlig hvis en kvinne tar Viagra?
Ja, altså Viagra, det virker ved å øke, altså når menn tar det da, så det er et middel som er laget for menn, og det virker ved å øke blodtilstrømmingen til penis. Det vil si det er egentlig laget for alle kjønn for andre sykdommer, men det gjør at det øker blodtilstrømmingen til penis, og derfor bruker menn det for å få ereksjon. Men du må som mann også ha lyst. Altså du må bli opphisset for å få ereksjon. Det er ikke sånn at du bare tar Viagra og så får du en ereksjon. Så hvis du putter i drinken noe for eksempel, så får du ikke ereksjon av det. Og du får heller ikke mer lyst på sex av Viagra. Men for kvinner så kan det også øke blodtilstrømmingen til underlivet. Og for noen så kan det bidra til økt opphisselse, og noen opplever mindre plager som tørrhet og smerter i underlivet ved samleie. Så, og Viagra er et veldig trygt legemiddel. Så hvis du opplever for eksempel manglende opphisselse eller manglende nytelse når du har sex, da kan man absolutt diskutere å ta Viagra sammen med legen.
Ok,
ja.
Spennende, visste jeg ikke om man kunne, men,
nei, det er derfor du er her.
Ja, det er derfor jeg er her. Det og flere andre grunner. Men hvis du lurer på om det kan være noe for deg da, så kan man ta det opp med legen.
Yes.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Da er det veldig hyggelig å si hjertelig velkommen til dagens gjest, som velter inn her med mye bagasje, holdt jeg på å si.
Ja, sånn er det alltid, sorry.
Det er veldig hyggelig, Helene. Helene Olavsen er dagens gjest.
Hei, hyggelig å se dere, Katarina og Harald.
Ja.
Takk for det.
Hvordan er det med deg?
Du, det er nydelig. Nå ja. Er det litt ferie, som er veldig godt. Begynner å komme, liksom, for å nyte litt. Det ja. Er på tide.
Ja, for jeg sa det til deg rett før vi gikk på her nå, at jeg er så imponert over at du har klart å jobbe gjennom hele perioden med småbarn.
Ja.
Fordi det gjorde du helt siden fødsel.
Ja, jeg hadde et par uker av da, men nesten ja.
Ja.
Og som jeg også sa, så er det ikke sikkert jeg hadde gjort det igjen.
Nei.
For det er en grunn til at man ikke gjør det.
Ja.
Det er slitsomt å... Men det er alltid liksom lett å være etterpåklok, og jeg var veldig sånn, jeg visste ikke om jeg skulle jobbe eller ikke da jeg hadde født, og så fødte jeg, og så var det plutselig pandemi, og ingen visste noen ting, og alt var usikkert, og plutselig så var jeg veldig glad for at jeg hadde en jobb i det hele tatt, og så føltes det riktig da. Så jeg tok det valget basert på det jeg følte da.
Ja.
Ettertid så er det kanskje... kunne jobbe litt mindre, men det løste seg det også.
Ja.
Og vi har hatt det fint, og det blir folk har du også, det ordner seg det der.
Men hva skal du da bruke tiden på nå, når du først har ferie?
Godt spørsmål. Jeg skal prøve å pusse opp huset ferdig.
Ja.
Det har jeg tenkt til. Og så skal jeg bade masse. Ja. Leke litt. Være litt mer i bevegelse, rett og slett. For det har det ikke blitt så mye av de siste to årene.
Ja, men det betyr at du kanskje ikke har vært så mye aktivitet. Det betyr at treningen ikke har liksom, gått som den pleier da, eller?
Ja, jeg har liksom alltid tenkt at jeg er en veldig sånn aktiv person. Det er jo jeg har drevet liksom, hatt veldig lett for å bare være i aktivitet naturlig.
Mm.
Men da jeg ble gravid, så var jeg plutselig, hadde liksom ikke noe overskudd. Så da ble det ikke noe. Og så kom Louis, og da var det veldig tungt å begynne på igjen.
Mm.
Så jeg har jo trillet turer og sånn selvfølgelig. Men... ikke noe særlig mer enn det, ass.
Det er veldig deilig å høre, for jeg er helt lik.
Hei, jeg ser at du driver joggerintervaller og sånt.
Ja, men det har tatt nå, gjør jeg det.
Ja, men jeg har ikke begynt enda.
Og du fødte for...
Jeg fødte før deg, i hvert fall.
Men jeg kjenner meg enig i det, at det er veldig... Eller sånn, jeg har også tenkt at jeg skulle trene under svangerskap, og man kommer seg fort tilbake og sånt, men det er helt... Jeg har ikke vært i nærheten.
Nei, det har vært veldig lite. Så, men litt er bedre enn ikke nå. Så jeg prøver å få bitte litt hver dag da.
Ja. Du kom jo hit på sykkel.
Det gjorde jeg.
Og du hadde med riktig nok en pose med øl på styret.
Men ja, viser best av begge verdener.
Ikke sant? Det er en fin balanse i livet ditt.
Ja.
Ja, det synes jeg er en fin balanse. Men hva er det du gjør nå da for å liksom være i aktivitet? Gjør du noe som helst?
Du sykler.
Ja, jeg gjør det. Det er ikke tull.
Jeg så det med sykkel. Jeg er førstehåndsberetning om deg på sykkel.
Ja, jeg gjør det. Og så prøver jeg å gjøre sånn, jeg prøver å lure meg selv til å gjøre én ting om dagen.
Ja, det har jeg sett.
Ja, en liten ting. Og det hjelper. Da føler jeg meg veldig mye bedre.
Men får du gjort det hver dag?
Jeg prøver det, altså.
Ja.
Ja, men det kan jo være sykkel, for eksempel. Da. Så i dag har jeg gjort min gjennom dagen. Ja.
Ja. Mm. Har du noen andre eksempler på en ting du har gjort?
Ja, jeg kan for eksempel svømme til bøya. Det er en ting om dagen.
Mm. Hvor langt er det til bøya?
Det er 50 meter eller noe sånt.
Ja, men det er bra.
Ja,
hvor ligger bøya, Katarina?
Jeg vet ikke hvor bøya ligger.
Nei, det ser du.
Men Harald har et prosjekt som ligner litt, skjønner du?
Ja, ok.
Har jeg det?
Ja.
Ja, jeg tar push-ups hver dag.
Ja.
124 er vi på nå.
Oi.
Ja. Det er ikke noe tull.
Men jeg kan også sånn, gå, hvis jeg triller med Louis, så går jeg bort til en sånn, da sovner han, og så går jeg bort til en sånn park, gjør hang-ups, våkner han, går tilbake. Da har jeg gjort en om dagen.
Mm, ja. Veldig bra.
Ja.
Ja, for du har jo laget en Instagram, hva skal man kalle det? Spalte?
Det var veldig formelt, ja. Ja. Mm.
Men er det liksom litt fordi da blir du tvunget til å gjøre det?
Ja, kanskje litt. Men jeg er jo veldig dårlig på å følge opp meg selv, da. Så jeg har ikke lagt ut noe på en stund. Men jeg gjør det fortsatt selv, da.
Ja, ja, men det er bra.
Ja.
Men synes du generelt at du er flink til å liksom ta vare på helsa di, eller er du ikke det?
Ja, jeg føler egentlig det, sånn generelt. Men jeg er ganske sånn chill på det.
Mm.
Kan spise usunt over lengre perioder. Spiser sikkert usunt hver eneste dag. Spiser is, 2-3 is hver dag de siste tida. Men det er jo helse i det også, tenker jeg.
Det er mye helse. Mye god mental helse.
Ja, man blir glad. Og jeg tror jeg er best på hjernehelse, egentlig.
Ja.
Hvordan da? Sånn, jeg liker å gjøre ting som gjør meg glad.
Ja.
Prøver å prioritere de tingene.
Ja.
Og det trenger jo ikke nødvendigvis å være en løptur. Det kan like gjerne være en øl, eller en dårlig eksempel. Beklager å være dårlig forbilde, men nå fordi vi snakket om disse. Men ja, det kan være liksom, å ta middagen ute, på en måte.
Ja, men tror du at din terskel for å si at du er i, altså, aktivitet er litt høyere enn andres? Fordi du dro jo rett fra på en måte senkveldavslutning til... Du har jo vært i fjell og gått med bæremeis og...
Ja, jeg har sikkert det.
Og sykkel, og, altså det har jo vært noen greier som jeg har sett i hvert fall.
Ja, men jeg kaller det i hvert fall ikke trening, liksom. Men det er kanskje også fordi det er nettopp fordi at jeg har en bakgrunn der jeg har trent veldig mye, og jeg er drittlei av å trene, så jeg driver ikke liksom med det. Jeg gjør bare ting jeg synes er gøy nå.
Du er ferdig trent?
Ja, egentlig.
Men det er sånn, vi hadde jo, det tror jeg helt riktig, Katarina, at man har litt ulike terskler for hva man kaller trening og ta godt vare på helsa si. Vi hadde jo Bernt Hulsker her for noen uker siden, og han mener jo selv han spiser ekstremt sunt.
Ja.
Og synes han spiste forrige uke, det var sånn Fjordland ferdig kjøttkakerett. For der var jo noe brun saus som han var helt overbevist om at det var veldig sunt.
Men hvordan er dere på det? Fordi vi som småbarnsforeldre har lagt lagt om til et kosthold som er som jeg ville skamme meg over før jeg fikk barn.
Ja, fortell.
Nei, sånn type fiskegrateng og pomfri.
Ja, men jeg kjenner meg veldig igjen i fiskegrateng. Ja. For litt siden hadde vi fiskepinder.
Ja.
Det har jeg ikke hatt siden 91. Liksom.
Det er undervurdert.
Det var dritgodt. Ja. Men spiser dere det fordi det er veldig lett å lage?
Ja, ja 100%. Ja.
Fiskepinder er bra da.
Ja, jo.
Ja.
Ja, men altså, det er ikke, liksom, det er ikke sjokkerende å spise fiskepinder en gang i uka.
Men jeg har faktisk for vanen å ha fiskegrateng i fryseren fordi...
Ja.
For det er dritslitsomt.
For der holder den seg kald.
Nei, men det er kjempegreit å ha ting som står i frysen som du bare kan ta av pappen på, sette inn i ovnen, ja. Lager seg selv. Mm. Det er så mye verdt det.
Jeg vet det.
Åh, det er livskvalitet dette.
Mm.
Men selv om du kanskje ikke trener så mye nå, da, så føler jeg at du er jo vant til å være i veldig god form. Du har jo vært idrettsutøver i veldig mange år. Mm. Hvordan vil du liksom si at helsa har vært opp igjennom? Har du vært ved god helse?
Og, jeg tror jo kanskje ikke at toppidrett nødvendigvis er sunt, det tror jeg ikke. Og jeg har hatt fryktelig mye skader, og det er jo ikke noe sånn jeg ville brukt for å definere sunnhet. Har pushet kroppen hardt, men samtidig så har jeg hatt det veldig mye gøy også, da. Og liksom, så det er jo et mattestykke, et regnestykke som skal gå opp selvfølgelig, men jeg føler at jeg har ganske god helse, men fryktelig mye skader da. Så jeg har jo litt sånn har jo dårlig knær liksom.
Ja, fordi det lurte jeg på, merker du, har du liksom senskader?
Ja.
Ja, hva da?
En i kneet mitt, det er ganske ødelagt. Det er liksom artrose og...
Mm.
Ja. Så der har jeg tatt absolutt alt som er mulig å ta, menisk, korsbånd, leddbånd, ja, ikke bakre korsbånd, da, men det meste. Jeg har operert masse.
Men har du rekonstruert korsbåndet?
Ja, opp til flere ganger.
Men er det nå? Er det nå et bånd?
Det er et rekonstruert korsbånd der nå, ja.
Ja.
Hvordan merker du at du har et dårlig kne, da?
Hele tiden, bedre når det varmt da, i været.
Mm. Du kan få sånn reise til Gran Canaria da.
Ja, jeg vet det. Som værsjuk. Ja, nei, jeg kjenner det egentlig stort sett hele tiden da, men jeg har blitt vant til å leve med det, men det begrenser jo bevegelsene.
Mm.
Og så er det vondt selvfølgelig, og så kan jeg ikke løpe lenger. Jeg gjør det en gang, sjelden gang iblant allikevel, bare fordi jeg synes det er deilig. Men det blir jo mindre og mindre deilig jo dårligere form man kommer i, så beslutter sikkert helt med det snart.
Mm. Mm. Ja, det er ganske, det er ikke bare, altså toppidrett er jo ikke spesielt sunt egentlig. Nei. I hvert fall ikke sånn fysisk hard idrett som du gjør med mye knall og fall.
Mm.
Så nå bærer man jo litt kostnaden der da.
Ja, jeg gjør det. Men jeg ville gjort det samme igjen, så jeg kan jo ikke si at det var dumt.
Nei. Vet du hvor mange skader du har hatt?
Nei.
Nei.
Er det over 1 million?
Nei, det er det ikke.
Var det svaret på spørsmålet ditt?
Men tror du det er det har jeg liksom lurt på for jeg leste litt om skademeritten dine, før i dag tror du at det, på en måte, du har fått mye skade fordi din kropp er liksom mer mottakelig for skader, eller har du bare vært uflaks, eller hva liksom kommer sånn av?
Jeg trodde jo aldri at jeg skulle ødelegge knærne mine, for eksempel. Og jeg har hatt mye sånn voksesmerter og sånn, og liksom, da jeg var yngre, og litt sånn strekkskader og sånn, men aldri noen bruddskader. Jeg har hatt kjempesterkt skjelett, helt i toppen av skalaen der.
Ja.
Og har alltid trent veldig sånn helhetlig, følte jeg selv da, i hvert fall. Jeg gjorde det. Og veldig mye skadeforbyggende. Så jeg trodde jo aldri at jeg kom til å ødelegge knærne, men så plutselig så skjedde det på en sånn helt sånn freak accident. Så det falt ned fra en boks, liksom. Han franske treneren min sa, hva står det på tatueringen din? Og så skulle jeg vise ham den tatueringen, så tippet boksen, satt ned foten, og så bare...
Nei,
ja, nei. Det er helt utrolig...
Det var veldig kjip måte det skjedde på.
Skikkelig kjip måte. Ikke kul i det hele tatt. Og så tror jeg på en måte at fordi neste gangene når det røyk, særlig siste gangen da, så var det akkurat som at kroppen bare hadde lært seg å ryke.
Mm.
Fordi det var ikke noe hard impact, det skulle tåle det. Og så har jeg så merket sånn, i rehabiliteringen da, så har jeg også fått liksom mer og mer smerter for gang til gang. Så jeg har liksom ikke respondert på smertestillen og sånne ting, så det er nesten så det har føltes psykisk. Så ja, det kan ikke jeg si med 100% sikkerhet, men det føles som at kroppen på en måte lærte seg å ryke og å kjenne den smerten da.
Du kan jo litt om smerte. Stemmer det her at man på en måte at kroppen vender seg litt til det?
Ja, altså smerte jo en ting sånn akutte smerter når du brekker ting, ja, men mer sånn kronisk eller rehabilitering og sånn, der det veldig mye psykiske faktorer som spiller inn, og man blir jo, det ofte sånn at man liksom litt udødelig og uknuselig helt til det skjer noe skikkelig, og så da blir kanskje terskelen litt lavere etterpå. Det kan absolutt høres som en plausibel forklaringsmodell.
Hva har vært det vondeste da?
Det vondeste jo selvfølgelig å gjøre det, men også altså sånn etter operasjon har vært helt forferdelig. Helt forferdelig vondt. Men jeg var i tillegg en gang når jeg var nyoperert, ble flyttet. Skulle egentlig vært hjemme, men jeg hadde så vondt at jeg hadde ikke sjans. Jeg ble flyttet til Ullevål, og så lå jeg hele natten og hadde vondt, og trykket på den der knappen hvert 20. minutt. Da hadde de i tillegg satt sånn epidural i ryggen min, men så hadde funket den feil, så den slo ut i feil bein, så jeg var lam i det feile beinet, og så hadde jeg vondt i det opererte beinet. Og da lå jo det beinet som var lammet helt i ro, så jeg fikk, når den da gikk ut, så hadde jeg ligget med helen i sånn press, og da akkurat som det var sånn liggesår, da hadde de helt nøya, for da trodde de at jeg måtte opereres for liggesår, liksom, på den her, men det gikk bra da. Men det er kanskje det vondeste, når jeg fikk de to sammen.
Det var veldig klønt å kanskje...
Ja, de... Da var jeg liksom, da var jeg på 9-jern, 8-jern i smerte. Ja.
Men du har jo født også, kan jeg spørre, liksom, hva var fødselen forskjell?
Det er så vanskelig å sammenligne da, men jeg hadde litt, han satt fast, så da var det, når jeg var på 6. timen på 7 centimeter og presserier, da nådde jeg et sånt punkt hvor jeg liksom var klar for å gi. Da hadde jeg ikke kontroll lenger da.
Nei.
Så det var også en god tid, ja.
Ja.
Belger og skri, altså sånn, mist helt, ja.
Hvordan Jørgen da, når han så deg sånn? Var han rolig? Mistet han det?
Han var litt redd, for da ble jeg skulle egentlig føde på ABC, som er litt sånn, ikke noe smertestill eller noe sånt. Og da ble jeg kjørt ned en etasje, heldigvis, til der de har... hjelpemidler, alle de gode sakene. Men det var derfor jeg også var redd for epidural, for det har gått så gærent den ene gangen.
Det skjønner jeg.
Ja, og da sier de sånn, nå må du sitte stille, for nå får du epiduralen. Og da skal jo jeg, hadde jo ikke en sjans, ikke sant? Så da var det, da var ikke han så høy i hatten. Men det ordnet seg det. Han elsker meg fortsatt.
Vi kom på scenen om det, ja. Men jeg fikk jo epidural, og det funket fint, men jeg fikk jo, du vet det der venefloen, som de setter med en gang du kommer inn, liksom. Den synes jeg var vondt.
Den synes du var vondt, ja.
Hva var det jeg sa igjen?
Du legger sånn bittelitt nål inn i blåren for å kunne gi væske og smertestillende og sånn.
Ja.
Og så kommer vi på sykehuset og legger sånn, åh, det er så vondt, og det må ligge feil, og du må si fra seg sånn, ok, du, så vondt skal man ikke ha, liksom. Kan vi, er nok lagt feil?
Ja.
Og så, jeg tror ikke den er lagt feil. Jeg ba, jo, se hvor vondt den har, liksom. Og så fikk du enda til å legge en ny, da. Og akkurat like vondt. Du var veldig tøft, da.
Ja, det gikk bedre.
Altså, det var dere kvinner gå gjennom under fødsel. Ja. Og etterpå, ja nei, det er jo utrolige skapninger.
Men synes ikke du det var absurd? Jeg tenker jo sånn, jeg synes jo det var, jeg ble jo litt snytt for liksom den der, fordi at han satt fast og vi måtte inn og fikse og alt det greiene der, så følte jeg liksom ikke at jeg fikk kjenne hele smerteforløpet da, som jeg egentlig var litt keen på, for jeg hadde lyst til å teste det. Men det var jo fryktelig overkommelig med epidural.
Ja.
Ja,
men det er det også, jeg fikk jo epidural veldig tidlig,
ja.
Så jeg synes jo det gikk egentlig veldig fint, ja, fødselen, fram til liksom presseriene og han, altså det, for å gi litt detaljer, folkens, så er det sånn, når babyen ligger i liksom skjeden, ikke sant?
Skjeden.
Og du får ikke noe pause. Ja. Fordi ellers så fikk jeg jo pause mellom riene.
Ja.
Men da bare kjenner du at det sprenger liksom der det ikke skal sprenge. Det er jo helt sykt at det kommer noe gjennom der.
Ja, jeg vet det. Følte du at det kom gjennom rumpa?
Ja.
For det var jeg uforberedt på.
Åja, nei, det visste jeg, holdt jeg på å si. Ja.
At den ikke skulle?
Men spurte du? Eller så sånn, skjer det noe bak der også?
Ja, fordi det er jo vondt å ligge der og trøkke til, og så kjennes det ut som du liksom skal bæsje et menneske i ansiktet.
Ja, jeg vet det.
Det er veldig rart. Men det jag har varit
Hvor går man vidare? Men jag har varit med på födsler tidigare, så jag visste det var alla sa det.
Ja, okay.
Och det är ju men det är väldigt väldigt snål känsla. Men du som då har varit i så mycket kontakt med läger typ jag va, säkert in och utland upp igenom.
Vad är det? Har du sjukhus i väldigt många land?
Ja. Ja, men vad är det värsta?
Sri Lanka var ganska illa. Men det var inte mig, det var Jörgen som drack på en krokobolle. Det var ganska illa.
Var det illa? Ja, varför var det illa?
För det var vi kom in i operationssalen som var sån typ Harry Potters rum under en trappa och det var liksom jo, det var helt förfärligt. Och så var det så checkas av en doktor då som du så bara hade skickligt sån flörtat med alla sjuksköterskorna som var damer självklart.
Ja.
Och bara Och så sa han liksom sån ja, det här går fint och så spurte han om jag ville vara där. Det kan hända du besvimer så sa jag, du se på de knäna här. Jag har varit ute vinternatt för som jag tackade fint operationer jag.
Ja.
Och så började han att sätta de nålarna och blodet spruta och dra ut de där jävligt långa krokobolldingsna. Och då kände jag bara att att jag besvimte liksom så jag kom akkurat ut då men jag hade inte chans jag bara Alltså det var kanske det värsta. Men personligen kanske Ryssland var det värsta. Så tjocka nålar.
Brukar de andra nålar där
väldigt tjocka nålar.
Ja. Ja, vi gör det. Ja. Vi är nog lite försiktiga här i landet vårt.
Men bästa upplevelsen då?
Jag måste ju si att jag har ju blivit väldigt gott tatt vare på i Norge då.
Mm.
Jag måste si det. Ja, Spanien var så ganska illa faktiskt.
Varför det?
För jag hade urinvägsinfektion och jag får sån extremt akut urinvägsinfektion så det är inte något förvarsel och så plötsligt så är det blod liksom. Det är helt och det är så ont.
Ja.
Och så var jag gravid. Och då kom jag till det första sjukhuset så säger jag att ja men jag har urinvägsinfektion och det blöder och sånt. Och jag är gravid så kanske det är grejt att dra till huvudsjukhuset. Och det var mitt på natten och då var det så nej. Nej, du har nog mistet det barnet.
Nej. Är det sant?
Ja.
Nej,
jo, så det var någon jävligt timmar.
Men vad sa du eller vad tänkte du då?
Nej, jag tänkte så nej men det har ju ingen sammanhang. Alltså sån det kan ju inte stämma.
Vem var det som sa det? Var det liksom i receptionen eller var det en läge?
Ja, det var ju liksom det var mitt på natten så vad som var lite vanskligt att säga si, egentligen. Men vi
var
kom
sommert?
Ja, de satt inte i receptionen, men jag tror det var en typ sjukepleier.
Ah, fy fader eller
nåt. Ambulansperson tror jag.
Men det var inte efter att ha tagit ultralyd. Alltså det var inte sånt att du tänkte att shit här kan det vara något i det.
Nej. Så då kom jag till nästa sjukhus då, men då tog de oss ultralyd, men vi kunde inte se det på ultralyd för det var kjempetidlig.
Mm. Ja.
Så då blev jag ju fick jag lite sån då det var inte gøy.
Men klarte du att tänka att nej, detta är det
Ja, jag klarte det, men allikevel så är det en ganska sån brutal situation då, för det är liksom liksom viss.
Ja.
De hade det alltså det är alltid något som liksom så det var ganska
Ja, du kommer ju dit för du ber om råd, liksom, och stoler på det.
Men vi ska snart gå till quiz Helene, men hvis du ska liksom komma med ett hälsotips då till något du gör för hälsa dig som är liksom hälsebringande eller hälsofrämjande.
Då måste det vara gör något du syns är gøy varje dag.
Ja.
Jag hörde på en podcast här om dagen med en hjärnkirurg jobbat i hälsovesene. Okay. Och han sa det att han tänkte på hjärnan som en hage. Och liksom aktivitet och göra ting som är gøy, det är liksom vandringen av hagen.
Mm.
Och det syns jag var så fint. För det ger mening för mig i alla fall.
Ja. Du liker sånne metaforer. Du är väldigt glad i hage och plätt så det
Jag vill ha hage och plätt.
Ja,
och min hage har ju haft en del gula fläckar för det svidden lite mjötsel. Inte helt olikt hur det går i min mentala hage om dagen.
Syns
du det? Ja, den är väldigt grön och frodig och fin.
Men är du också glad i hage?
Ja, jag har blivit det nu.
Ja.
Ja, driver och så gräs så planter här och väldigt upptatt av olik blomstringstid så att jag måste kan alltid ha blomster i hagen.
Mm. Men det var ett gott tips att göra något du syns är gøy och apropå gøy Haraldsen.
Nå
är förväntningarna höga.
Är förväntningarna skyhöga? Och jag tror det hjälper att ha varit i kontakt med hälsovesenet många gånger.
Okej.
Okay. För vi kör igång med quiz. Och med oss idag har vi Helene Olafsen. God dag.
God dag.
Och studiemed Katrine Flatland, god dag.
Hej sån.
Så ska vi börja på sitt sista år på medicinstudiet till hösten.
Ja.
Spännande.
Ja, det.
Är det mer att lära?
Nej, det skulle jag inte tro.
Det skulle jag inte tro. Nej. Vi startar enkelt, Helene. Vilken sportsgren under Paralympics spelas av människor med brukket ben?
Är det en Tommy Steinwitz eller?
Ja. Av olika.
Det är tøysetur.
Det vet du ikke.
Jo, det hör jag på spørsmålet.
Nej, det är omöjligt att höra på spørsmålet.
Man får ikke være med i Paralympics hvis man har brukket benet.
Katarina?
Nej, det är sant. Ja, samma som Helene.
Krycket.
Ja, exakt.
Nästa spørsmål. Katarina,
ja?
Hvor ofte brekker noen et håndledd i Norge?
Oj, annan dag.
Helene?
Hver sjette time.
Åh, hver halvtime.
Hæ?
Ja, poeng til Helene.
Det var ofte.
Ja, ikke
det
Får jeg
ofte? Poeng for det?
Ja, det, selvfølgelig. Det mye. Altså, hun tredje dag, hun har ingen peiling på noen ting.
Hva andre tak?
Helene?
Ja?
Hvor mange kvinner som bor i Oslo vil få et brudd etter at de fyller 50 år?
Oi. 70%.
Katarina?
40.
50%. Katarina får poeng. 1-1. Men tenk deg, halvparten av alle kvinner over 50 vil få et brudd. Helene, hva det medisinske ordet for benskjørhet?
Osteoporose.
Katarina?
Ja.
Ja, helt riktig. Et poeng til deg.
Jeg vet også hva det medisinske begrepet for kyssesyke er.
Ja.
Mononukleose.
Ja, hva betyr det da?
Det betyr munn og...
og klovsyke?
Ja. Mono. Mono er jo en.
Ja, det helt riktig.
Ja.
Så ose, altså på ose betyr hva tilstand da. Mono, en, nukleus, altså det betyr at du har veldig mange, en tilstand, ose, hvor du har mange celler med en stor kjerne. Mono, nukleus, nukleus er kjerne. Mono, ikke sant? Ja.
Men det likt, eller?
Nå det faktisk likt. Ja. Men her kommer det litt vanskelig igjen. Kan også du, Helena, hvilken tilstand har man hvis knoklene blir gule og helt sprø?
Ja, det ikke benskjørhet. Det vet jeg ikke. Da har du leversvikt.
Katarina?
Nei, det må være tullet spørsmål da.
Osteoporose.
Ja, ikke sant.
Det er kveld til den. Den så jeg. Der hadde dere i deg å bryte ut i latter.
Den synes jeg er morsom. Ja. Neste spørsmål. Hva kalles en knokkelkirurg som samler på frimerker?
Nei. Har du vært i den?
Ja. Portoped.
Hun fikk ikke svare engang.
Nei, men fordi den, jeg synes det var morsom at du sa. Ja. Portoped. Den er jo litt morsom da. Du som har vært
ortoped, ortoped.
Altså porto, for det frimerker.
Kjempegøy. Er det noen seriøse spørsmål vi trenger kan få du, poeng
ja,
på?
Ja, trenger du flere forklaringer?
Nei.
Det er siste spørsmål. Få poeng. Her skiller vi Clinton fra veten.
Ja. Okay.
Hva heter familiemedlemmet til James Bond, som utrettelig jobber for at de hemmelige agentene skal holde seg innenfor regelverket og ikke tråkke over?
Jeg har kjempehull i min popkulturelle...
Vi vet ikke.
Nei, vet ikke.
Led Bond.
Ja.
Bror til James Bond.
Åja.
Han sier han heter Bond. Led Bond.
Ingen av oss er ditt publikum i dag.
Nei, det er ikke det. Hvis jeg kunne valgt gjester på nytt i quizzen, så hadde jeg ikke valgt noen av dere.
Det
men det ble likt da. Så du slapp i hvert fall å få en sur taper.
Og det var ikke flere spørsmål.
Det var ikke flere spørsmål.
Det var jo nesten ingen seriøse spørsmål i dag.
Det er ikke riktig.
Ja, men da, vi er jo konkurranselysene begge to, så det var kanskje greit at det ble
jeg
likt.
Jeg deler den med glede.
Ja, Katta. Jeg er helt enig. Og før vi da runder av, så pleier vi alltid å få et tips til vår lille sønn Bernhard, for at han skal bli en fin fyr.
Ja.
Ja, og du er jo midt i barne...
Epoken, noen måneder foran dere.
Ja, så hvordan oppdrar man en gutt å bli en hyggelig type?
Det synes jeg er kjempevanskelig spørsmål, men jeg er veldig stolt av en ting vi har lært han, som jeg innbiller meg at da har en større verdi enn det det sikkert har.
Å gå.
Nei. Men alle sånne, han har lært seg å si sånn, å god, med alle sånne små ting.
Oh.
Så da føler jeg at vi har lært han empati, at vi liksom er på vei til at han tar vare på de små tingene.
Ja, det er ikke at han spiser det, at de smaker godt.
Nei, han legger det inn til kinnet sånn, så gjør han sånn, koselig.
Det er veldig hyggelig.
Ja, det er veldig koselig.
Men Bernhard har jo begynt å krabbe ute, og da ser han maur.
Ja.
Det er en plakt etter. Han er alene, alltid snill med maur.
Ja.
Lær de opp til å bli snille med små, små vesener.
Det skal vi gjøre. Tusen hjertelig takk for at du kom, Helene.
Takk for at
du
fikk komme.
Vi tar jo sommerferie nå.
Ja, vi gjør det. Men da er det bare å si god sommer da.
God sommer.
God sommer. Nyt sommeren. Vi er tilbake til høsten.
Ha det.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.